Maiatzaren 21an tabako bako eguna ospatu zan, eta gaur landuko dugu gai hau, hain zuzen behin bat ekitaldi egin dira, tabakoaren kalteen inguruan, eta tabakoak dakasen arriskuen inguruan, eta esate baterako osatzenetik, osatzen dala esan behar, plataforma zientifikoa bertatik eginda bena da, ba, kebako astea antolatu dabe, ez da? Eta kebako aste horren inguruan, esango dugu, bain bat inkesta eginda bezala, eta inkesta horretan datu asko agertzen dira, baina berak kideak, osatzeneko kideak Mariluz Rodríguezek datu honek emotea onena. Mariluz, egunon eta ondo etorria?
Egunon.
Bueno, hainbat ekitaldi antolatu dozu ez, maietzaren 25tik 31ra bitartean, eta besteak beste, esango dugu, ba, egin dozu ezela edo enkuestak egin dozu ezanen 181ak dino, kebako toki gehiago egon behar da bela. Holanda ez da?
Bai, bai. Bai, a ber, prinsipioz, bueno, maiatzako 31 da mundu arteko kerigabeko eguna. Horren inguruan egiten dugu, bueno, aurreneko astean ekintzak eta bueno, tabakoaren kontra borrokatzea. Eta galdetzen dugu jendeari ez beren iritzia. Orduan inkesta Espainia estatu mailan eginda, baitan Euskadide, eta emaitzak berdina dira Euskadikoak eta Espainiakoak. Eta, bueno, gero eta garbi dagoela, tabakoak egiten du bai erretzailei eta bai erretzaile ondoan daudenei. Orduan, erretzaile pasiboak esaten dugu, ez? Ba, hori babesteko oso garrantzitsua da eremu asko edukitzea kerigabea. Kerigabeko eremuak.
Eta hori da, zeuek.
Betu genuen, jendeari abertzuk zeu estu dezu, ez? Komeni garria da kerigabeko edukitzea, edo berdin zaizu zure ondoan batek erretzen nahi da. Eta, bueno, jendeak kerigabeko eremuan nahi ditu. Osea, aizea, arnazar garbia nahi dutu, eh?
Hori da, baina horrez aparte, bueno, horrez aparte datu asko eta interesgarriak aipatu duzu ez da, edo emaitzak izan dira oso interesgarriak. Adibidez, 14 eta 18 urte arteko gazteen artean, hainbetek erre egiten dabe ez da?
Bai, bai, kezkagarria da, neguneko 19,2 erretzen dute, eta 120 paperra edo zigarrio elektronikoak edo katzinbak erretzen dute. Orduan oso beldurgarria da, zeren daukate sensazioa ez dutela kalte egiten, uraren lurrina arnazten dala eta garbia eta purua eta ez da hola, osea arnazten dute, hor dago olio bat eta olioaren kea arnazten ari dira. Orduan toxikoa izan daiteke. Eta kezkagarria da, zeren da, tabakoa sartzeko lehenengo pausoa edo lehenengo batea, handi ikusten badugu gero ja pizka bat zaharragoak ja zigarrio konbentzionalan erretzen dutela, eta beste alde kaltegarria izan daitelako.
Zelako arriskuak daukaz tabakoa erretzeak, Mariluz, egingo dugu orain hausnarketa bat?
Bueno, erretzairentzat, minbizia sor daiteke, hori garbi daukagu, birikak zikintzen dira eta urtean zehar ba arnasteko arazo larriak izaten dira, arteriak izten dira eta zirkulazio arazo larria sortzen dira, impotentzia ere sortzen da, baina inguruan daudenei, erretzaileenkea arnasten duenak,
bai,
arazo kardiobaskularrak larriak izaten dute ere bai. Orduan bihotzekoak edo burukoak edo orduan hori nik uste dut oso garrantzitsua dela, zeren garai batean jendea galdetzen zuen, ez? Inporta zaizu erretzen badut?
Ba, hori
da. Eta zu zinen, ba, baietz esaten bazuen, jo, ze persona txarra zarela, ez? Eta ez da, inporta da. Osa, nire
osasuna.
Nire egiten dizu.
Bai, bai. Edo zimutan ere, Mariluz, ondino bilbide asko dago egiteko, ez da, baina tabakoaren legeak eta urten ebanean eta aurrera pausu handiak emon dira arlo honetan. Nik adibidez, esango dut adibide modura, hemen irratian, boindala, 20 urteak, jendeak erre egiten eban estudioetan, eta hori arnasatzen gendun guztiok.
Bai, eta konsultan ere, bai, eta, karrera bukatu nuenean, utxontxia neuken bai gainean.
Hori da, eta, klaro, zentzu horretan, nik esango neuke asko dago ondino egiteko, sekuentxe esan duzu moduen, baina, egin behasko egindala, ez da, kontzientzia hartzen gagoz. Alde, positibo bat ikustearen?
Bai, 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 eta tabakon prevalentzia, tabakon konsumua, asko jetxi da. Eta hori ona da, baina guri beldurra ematen digu, jetxiera izan den pandemia arte eta pandemia ondoren berriro bueno, konsumoa azten ari da.
Bai,
eskurba hori azten ari dala. Orduan hori beldurra handi ematen digu. Gauza ona esaten desuna, ba jendearen iritzia aldatu dala. Osea, garai batean erretzailea zen normala eta dotorea eta bueno, ligatzeko erabiltzen zen.
Bai, 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 bai.
Eta gaur egun dira los apestados, ¿eh?
Gaur egun. Baina, behar bada, Marilut, ni beti esaten dute gai hau mai gainean jartzen dugunean, orduen, garai horretan, ez iguala gaur egun dagoen beste informazio bez, tabakoaren arriskue, tabako erratzearen arriskuen inguruan, ez eta gaur egun hor dagoz datuak, eta alan eta guztiz ere, gazte asko ikusten dire erretzen.
Bai, eta TikToken ateratzen dira bideoak, ba, kea kudeatzen, eta postureo, eta, bai, hor dago, azkenean, bueno, guk egiten ditugu kanpainan, baina bestaldetik publizitatea dago.
Mm-hmm.
Eta paperren eta zigarri elektroniko publizitatea izan da oso, oso eta, importantea.
Eta hori, papeo eta zigarro elektronikoak, horre zer dekia?
Bueno, hor daude tresna asko. Batzuk egiten dute tabakoa berotu eta ez da konbustioa sortzen. Besteak ke ateratzen dute. Beste batzuk ez dute kerik ateratzen. Produkto pila badaude, baina printzipioz eta fundamentoa da kartutxo bat, likido batekin, bateria bat, bateria honek beroa sortzen du eta kartutxoa kea, bueno, kea edo lurrina edo nahi desu, edo aerosola.
Bai.
Totzen da. Eta zuk inhalatzen duzu aerosol hori. Aerosol honek ez da ura. Ditu sustantzia pila bat. Eta orain dela bi urte estatu batuetan gazte asko iziren neumonia berezi batzuk, neumonia lipoidea, eta zen olio honek kontaminante bat zeukelako.
Bai, eh?
Bai, orduan horregatik esaten oso kaltegarriak izan daitekeela.
Hasiera baten honek urten zeuren ba urtemide baten moduan, ezta? Betiko tabako itxialde batean eta bueno, ba horrek estekiala arriskurik eta zigarro elektronikoak edo bapeoak hasi ziren, ezta? Baina orain ikusi da horrepe kaltegarria direla.
Bai, kaltegarria dira eta bueno, esaten dute tabakoa baina kaltegarri gutxiago sortzen dala. Oraindik hori ez dago demostratuta. Jende asko erabili du erretzeari usteko. Batzuk utzi dute, eta beste batzuk utzi dute zigarro tradizionalak, baina engantzatxu dute baperrari, ordu berdina edo antzekoa.
Uh-huh. Bueno, zelan entzuten badagontxe erretzailearen bat, Mariluz, alda? Alda tabako itxi, eta bueno, da norbera komenzitute gotea, ez da?
A ber, norbera komenzitu egun behar da, hori lehenengo pausoa. Eta gainera posilea da, batzuk bere kabuz usten dute erretxeari. Eta ondo, beste batzuk ezin dute eta laguntza behar dute. Ordun hortarako laguntza daude. Adibidez, gu familia medikuen elkartea gara eta osasun zentroan ba erretxeari usteko laguntzen dugu Osakidetzan. Batzuk behar dute medikazioa, abstinentzia sindromea kontrolatzeko, ez dugu ahaztu behar, dependentzia dela. Tabakoa. Orduan,
azkematen droga bat, ez da? Azkematen droga bat, ala?
Droga da, eta engantzatzen du. Orduan, ba, behar bada, ba, badago medikazioa laguntzeko ere bai. Orduan, bueno, retxari utxi bain nahi baldin badute, eta bere kabuz berugua kapaz ez dut ikusten, edo laguntza nahi baldin badute, ba, jakiteko laguntza daudela.
Mhm.
Adibidez hori, bede diseinari edo bede familia medikoari galdetu.
Hore da, behar dana da norbere egotea komenzitute egin aldeguela, ez da? Bueno, ez da guai patu behar katxinbabe, bai, katxinbabere asko erabiltzen da gaur egun, ez da?
Bai, bai. gaztean artean eta bai, eta kantzin bat hori trampa dauka, zeren, bueno, recipiente dauka, eta hor normalean ura sartzen duzu, edo gazte sartzen dute ba, batido de fresa, edo horako gauzak, edo tabernatan alkola sartzen dute ez. Orduan, zu karnazten desuna, freskotasun sensazioa nabaritzen duzu, zeren kea uretatik pasatzen da. Baina zuk ez desu arnazten uraren lurrina, zuk arnazten desu kea. Eta kea horrek dauka nikotina asko eta dauka sustantzia asko.
Hori da. Bueno, gero beste datu epe badau, eta hau da, Euskadiko gizona direla estaduan gitxien erretzen da benak, melillatarren atzetik, hori da estadistika bate dinuana. Edo zemegutan ere ez da datu txarra, ez da?
Ez, a ber, datu ona da eta ona da tabakoaren konsumoa murriztea. Gaia da, Euskadin daukagu 121 poble erretzaiek, eta nahi dugu, ba, zifra hori murriztu.
Bai, bai.
Ez que ez dago erretzeko modu segurua, orduan gero eta gutxiago, hobeto.
Hori da.
Gaude bestek, baino hobeto, bai, baina hobe ere egon gaitezke.
Nikotina konsumitzeko era guztia dira arriskutuak, hori esango dugu ez da, Mareluz.
Bai, bai.
Bueno, amaitzeko, ze aholku emongo zeuzkio, Mariluz, batan bate ondino, ba, itxi ezin badago tabakoa?
No, itxi ezin badago?
Bai, itxi, hau da, ezin badeu, badak, engantxeta badau, zer egin?
ba, zaiatu, konbentzitu, posiblia da, gauzak zaiagoak egin ditugu.
Hori da. Izan. Bai, bai.
Eta laguntza behar badute, bere familia medikuari edo bere diseinari laguntza eskatu, emango diote.
Ederto baten.
Baina konbentzitu, posiblea dala.
Posiblea da.
Usten dio erretxeari.
Bai, horixe, eta datorren urtean ia barriro gauzen alkarregaz Marilu, eta datua bajatu diren, ez da?
A ber, suerte hona daukagur.
Eskerrik asko.
Eta gaztei ez azteko.
eta zuen eslogana jarraitu, ez da? Paseo horik onena dala, edo paseoa hobea dala, keia eta bapeoa baino, ez da?
Oida.
Eskerrik asko, Mariluz, ondo izan.
No, eso, erosagatik, zuei.
Agur.